Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа представители на медиите, добре дошли на нашата пресконференция. Знаете, че поводът да направим пресконференцията всъщност е една предхождаща такава, в която обявихме, че на 28 септември ще направим протестни действия, ще обявим протест във връзка с исканията, които поставихме още тогава и които ще припомня. Исканията ни са общи, може би преди да започна всъщност трябваше да представя и колегите, които са на масата, но понеже знам, че винаги сме в един и същи състав и ни познавате, затова го пропуснах, ще ми извините. Магдалена Милтенова съм, Конфедерация на автобусните превозвачи. Отляво на мен е господин Христо Радков, Българско обединение на шофьорите, до него колегата Красимир Цветков, Национален таксиметров синдикат и колегата от Българска асоциация на заведенията, Павлин Петров. Отдясно на мен господин Кирил Ризов, представител на Съюзени таксиметраджи. До него господин Йонко Иванов, чакайте, че фамилията не виждах, извинявайте. Йонко Иванов, Съюз на центровете по автомотоподготовка. И до него е колежката Малина Георгиева, която е представител на Европейския транспортен клъстър. Знаете, че поставихме определени искания, тъй като протеста, който обявихме, е протест на автобусните превозвачи и колегите стоящи отляво и отдясно на мен обявиха своята подкрепа за нашия протест и ще се включат активно в него, като те имат и собствени искания, разбира се, които трябва да бъдат решени. Важно е да отбележим, че веднага след пресконференцията, която проведохме предния път, ние поискахме среща с господин Румен Радев, президент на Република България, като в това писмо, с което поискахме съответната среща, сме изложили всички наши искания или по-скоро всички наши проблеми, които би трябвало да бъдат решени, така че да може държавата да функционира правилно и ние да можем да работим в условията на една наистина правова държава, спазвайки реда, закона и конституцията й. По отношение на протеста, който сме обявили на автобусните превозвачи, редно е да кажем, че протеста ще протече последния начин. От 10 до 12 часа ще бъдат преустановени превозите в съответните областни градове, където имаме реално структури. Съвместно протеста ще бъде в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Плевен, Хасково, Ямбол, Русе, Видин, Благоевград и Добрич. Това са областните градове, в които всъщност ще бъдат преустановени превозите и в които областни градове ще има протестни шествия. В останалите градове в страната всъщност ще има преустановяване на превозите от 10 до 12 часа, като там ще се включат почти всички. Говорим Петрич, Самоков, Перник, Кюстендил, Дупница, останалите градове, които са, да не ги изброяваме всичките, в които на практика имаме структури, ще преустановят превоза за 2 часа и съответно по места ще имат своите протестни шествия. Но тъй като знам, че основно интереса на медиите към големите областни центрове, защото там има и най-голям пътникопоток, който ще бъде засегнат, за нас е изключително важно на днешната пресконференция ние да уведомим гражданите за това, което предстои, просто да могат да планират своите пътувания, защото в никакъв случай не искаме от нашите протестни действия да пострада обикновения български гражданин, потребител на нашата услуга. Причината за този протест всъщност ние изразихме в предишната ни пресконференция, като казахме, че фирмите имат нужда от подпомагане. Протест изцяло икономически, в никакъв случай политически. Ние нямаме политически пристрастия. За нас е без значение кой реално е на поста министър-председател или министър на транспорта, министър на икономиката. За нас е важно тези хора, които изпълняват тези дейности и тези функции, да свършат своята работа, така че бранша и бизнеса да бъде достатъчно обезщетен в условията на COVID-кризата, за да може да продължи да работи. Един от основните проблеми, който изтъкнахме, беше проблема с шоковия скок на цените на горивата, особено при газта и метана. Нещата са изключително тежки. Метана от цена 1,15 вече е на почти 2 лева, даже в някои населени места надвишава тази цена. Наясно сме, че едно искане за връщане на акциза, както се случва при земеделските производители, трябва да мине през законодателството. Затова ние настояваме да се намерят варианти за компенсация на загубите, които търпим от увеличението на цената на горивото. Второто, което за нас е изключително важно, всъщност е мярката 60 на 40 да бъде работеща. Дизайна, който беше обявен на летния период за юни и за юли, изключително неефективен, изключително малко фирми успяха да се възползват от него, така че очакваме тази мярка да бъде редуцирана и да бъде пусната отново, защото знаете, че в момента тази мярка не работи, въпреки че има определени средства за държавния бюджет след неговото изменение. И за нас е изключително важно да бъде запазена с спад в оборота 20%. Мярката 290 лева беше преустановена на 31 май. От тогава до настоящия момент ние не сме получили това подпомагане. Това е нещо, което касае абсолютно всички колеги на масата, с изключение може би на таксиметровите шофьори, които са самоосигуряващи се лица и които не получават никакво подпомагане. Важно е да кажем, че в момента тече работна среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на която тези въпроси ще бъдат поставени. И след която съответно ще очакваме дали ще има някакъв положителен резултат и дали тези искания ще бъдат и ще могат да бъдат изпълнени в някакъв обозрим срок. Оттам нататък за нас изключително важно е ликвидността. Трябва да кажем, защото така е правилно и коректно, че вчера имахме среща с министъра на транспорта, която среща протече в доста конструктивен тон, с доста добронамереност от страна на Министерство на транспорта да бъде решен проблема. Имаме индикациите, че там нещата ще бъдат решени по отношение на помощите, които са отпуснати. Говорим за 40 милиона, които бяха гласувани в държавния бюджет. Очакват се нашите предложения, съответно Министерството и неговата администрация да подготви документите за нотификация, но проблема, който остава е, че това нещо ще може да се случи най-рано декември месец, тъй като предстои един месец нотификация на програмата, след което ще предстоят срокове за кандидатстване по тази програма, оценка на предложенията и едва тогава изплащане на компенсациите по програмата, което според нас се очертава около 20 декември, не само според нас и според администрацията. И това нещо не променя всъщност факта за всичките останали наши искания, които трябва да бъдат решени, в това число и борбата с нерегламентираните превози, която допълнително утежнява ситуацията, защото сивата икономика цъфти процъфтява дори в условията на пандемия, а бизнеса, който работи на светло, продължава да бъде най-ощетен. Така че това, че имаме конструктивен диалог в момента с министъра на транспорта, е изключително важно за нас, но не променя фактите, че до декември месец ние оставаме без абсолютно никакво подпомагане. Особено говорим за линиите, които извършват превози по редовни автобусни линии, които от октомври, ноември и декември няма да получават съответно и субсидии, компенсации в момента, защото така е записано в закона и в наредбата, която регламентира това нещо. Компенсациите и субсидиите за тази дейност ще бъдат преведени към 15 декември, защото така е разписано в закон и ние трябва да го спазим, както и ние, така и Министерство на транспорта, и което отново води до там, че от настоящия момент до 15 декември транспортните фирми няма да имат абсолютно никакво подпомагане, ако държавата не вземе спешни мерки, за да се отпуснат помощите за трудовите възнаграждения и съответно да се намери вариант за компенсация на горивата. Разликата в цената на горивата. Така че това продължава да са нашите основни искания. Към настоящия момент не сме имали абсолютно никакви други срещи, нямаме абсолютно никаква индикация от останалите министерства, че по въпросите, които ние сме поставили, се работи, което за съжаление ни принуждава да продължим подготовката за протеста, който ще бъде на 28-ми. Повярвайте ми, никой не иска да протестира. Ако трябва да бъдем честни и конкретни, част от организациите в Конфедерация на автобусните превозвачи, която обединява около 12 сдружения, част от тях всъщност са на мнение, че не трябва да се протестира, по-голямата част са на мнение, че трябва да се протестира, и тъй като ние сме една организация, която все пак взима решенията си с мнозинство, като цяло решението е, че на 28-ми ще бъде направен протеста. Ако, разбира се, до тогава не стане чудо и ние не получим съответните уверения, че проблемите, които сме поставили, те ще бъдат решени, и то в възможно най-кратък срок, който, разбира се, за нас трябва да бъде ясно разграничен, ясно очертан и категорично изпълнен, за да можем да продължим своята дейност. В крайна сметка, тук е мястото на държавата в момента тя да заяви дали този сектор е приоритет за нея и дали ние всъщност искаме да имаме обществен превоз на пътници или не. За да не ви отекчавам повече с това, което трябва да кажа, ще дам думата на колегите. Ще започнем от ляво на мен, господин Радков.
Здравейте от мен, казвам се Христо Радков, председател на Българско обединение на шофьорите. Ние, както обявихме още на 7 септември, ще подкрепиме този протест, който ще се проведе във вторник на 28-ми, защото тази година активно нищо не се прави за пътната инфраструктура на България. Активният сезон, който е за строеж и рехабилитация на пътища, беше изпуснат, понеже плащанията към сектора са спряни още от края на април или началото на май месец. Нещо, което със сигурност ще доведе до един висок ръст на жертви през предстоящата зима, може би и на пролет. Както всички знаете, нас зимата винаги ни изненадва, даже в годините, в които имаме осигурени средства за есенно-зимното почистване, но след първоначалния шок на изненада, така да го кажа, в рамките на ден два нещата се нормализират и пътищата биват къде почистени, къде обработени с соли и в последствие вече стават много по-добре проходими. До ден днешен не са осигурени пари за есенно-зимното почистване. Тази информация имаме от пътно-поддържащите фирми, което значи, че сега изненадата ще трае докато има сняг или докато има лед. А тази изненада касае абсолютно всички от нас, всички сме мобилни, всички се предвижваме с автомобили. Поради тази причина очакваме ръста на жертвите да бъде много висок, ръста на инцидентите също да се повиши. Може би до някъде управляващите работят и в посока намаляване на пътния травматизъм, това го казвам с доста голяма доза черен хумор, като остават горивата да се повишават ударно нагоре и по този начин да нямаме възможност по икономически причини да управляваме моторни превозни средства, но със сигурност това не е начина. Пак ще кажа, това го казвам с доста голяма доза черен хумор, защото ако това е начина, то всички тези почернени семейства само от 11 май до сега са над 90 в повече, отколкото миналата година, то бройката явно ще надскочи над 100 в повече, нещо, което е вредно даже и за самата икономика. Не знам дали знаете, че вследствие пътно-транспортни произшествия икономиката на България губи около милиард лева на година. Това са загинали, трайно инвалидизирани, пенсии, лечения, всичко това прави над милиард лева сметка, която тази година явно ще е по-висока. Искам да кажа и две думи за международния транспорт. Има огромни опашки на Дунав мост 1, Дунав мост 2 и капитан Андреево. На кулата може би малко намаляха, но това е много малко. Международните превозвачи ще блокират на 28-ми, заедно с протестите, които се организират по градове. Дунав мост 2, само че не на самото КПП, а на подхода към него, и капитан Андреево. Понеже не е възможно нашите шофьори да продължават да чакат минимум по 30 часа, за да влезат в страната или да излезат от страната. Всички знаете какво значи ден губи. Това са ненормални неща. Това удря върху икономиката, това удря върху абсолютно всеки. И другото искане на международните превозвачи е да има облекчен режим за внос на работна ръка. Както знаете, шофьори изнасяме от много години за Западна Европа. Англия в момента предлага едни много екзотично високи заплати. Ние от някъде трябва да си набавиме тези хора. Няма никакъв проблем вноса на работна ръка от Украина, Молдова и други такива държави да става много по-лесно и просто да запълним тази дупка, а не да се чудиме защо 70 и няколко годишен шофьор управлява тежкотоварен камион? Ами защото няма друг. По същия начин е и при госпожа Милтенова в рейсовете. Просто няма друг, няма кой да кара. И затова се налага да карат хора на пенсионна възраст. Това са исканията на международните превозвачи, които просто аз ги казах. Това е от мене. Благодаря.
Господин Цветков, заповядайте.
Здравейте, Красимир Цветков, съм от Национален таксиметров синдикат. Преди 17 дни ние ясно подкрепихме протеста на колегите от другите бизнеси, които също търпят ограничения и загуби от това, което се случва, от липсата на адекватни икономически мерки по отношение на управление на тази COVID-криза. Сега, госпожа Милтенова преди малко обърна внимание на необходимостта фирмите да получат реално подпомагане. Особеното при нас е, че поради спецификата на нашия бранш, подпомагането на фирмите при нас не работи. Акцентирам върху крайната необходимост най-накрая да вземем да разчупим тази парадигма, че таксиметровите шофьори са работници или служители на някакви работодатели в сферата на таксиметровия превоз. Няма такова нещо. 100% от таксиметровите шофьори в България работят в условията на самоосигуряване. В България няма нито един таксиметров шофьор, който да работи по трудово правоотношение. Нито един. От тук нататък всички мерки, които администрацията е измислила, наложила по отношение на подпомагане на работодатели, при нас не работят. Не се случва. В този ред на мисли ние поставихме в общото писмо до президента Радев конкретни искания. Подобно на възстановяването на акциза на горивата при земеделците, ние искаме такава мярка, която да бъде насочена към реално работещите таксиметрови шофьори, които всеки божи ден плащат акциз. Всеки от тях зарежда, всеки от тях прави разход. Тези пари влизат директно в бюджета от джоба на тези шофьори. Държавата би могла да измисли механизъм, подобен на този при земеделските производители, за връщане на този акциз като антикризисна мярка. Ясно е, че тези работещи търпят загуби в момента, дори да не са затворени, при положение, че се затворят останалите бизнеси, нашите хора моментално остават без работа, без доходи, с намален обем. При предишните кризи този обем падна с до 70%. Не очакваме, че от тук нататък загубите ще намалеят по някакъв начин. Докато няма адекватно управление на тази криза и адекватни икономически мерки, тези загуби ще продължават да растат. В добавка към това, в момента нашия бизнес е допълнително притиснат от хвърчащата цена на горивото. Основното гориво при нас е природния газ, метана. Само за последния един месец той се дигна до нива на места над 2 лева и 15 стотинки. От порядъка на 1,60 той се дигна до 2 лева, 2 лева и 15. Моля? 1,15 беше януари. Да, значи от 1,15 януари месец, 1,15, 1,19 януари месец, в момента на места достига вече 2 лева и 15. Тази сутрин в София достигна 1,93. Близо 100% увеличение това. Само по този показател. Наясно сме, че с приемане на бюджет 2022 ще се повишат и останалите разходи. Ще мръднат осигурителните прагове нагоре. Ще се увеличи осигурителната тежест за работещите в условия на самоосигуряване. Същевременно тези хора са лишени от ясни компенсаторни механизми. Те нямат възможност дори да се наобразуват. Те носят цялата разходна част, но са лишени от механизма на ценообразуване на цената на собствения си труд. Ясно е, че цената е равна на себестойност плюс печалба, някаква нормална и разумна печалба, но в нашия специфичен сектор тази формула се чупи. по отношение на себестоиността. Цената на труда не се определя от работещите. И тези работещи са лишени от механизъм, по който да могат да компенсират загубите си. Ясно е, че тук е необходима намеса, държавна намеса, за да започне да се случат нещата. Това, което ние предложихме като една от мерките, е да се помисли върху механизъм за възстановяване на акциза и начина, по който го виждаме реално изпълнимо, е на базата на списъците с реално работещите таксиметрови водачи, който да бъде предоставен от фирмите, организиращи таксиметрова дейност. Казвам реално работещите по колите, защото има сериозно разминаване между това, което е подадено към регистрите като водачи, и това, което е реалното положение, видимо документацията вътре във фирмите. Това е от нас. Оставаме в готовност, подкрепяме протеста на всичките места, където колегите включват реални протестни действия, и продължаваме да сме в страшна готовност.
Благодаря. Господин Рисов, заповядайте.
Благодаря. Тъй като колегата Цветков каза голяма част от нещата, аз просто ще продължа нататък. Първо, представлявам съюзените таксиметриджи. Всъщност, това е едно голямо семейство, най-голямото в бранша. Тук са всички национално представителни организации от бранша, съюз такси, националния съюз на предприемачите, Браншовата камера на таксиметровите водачи и предприемачи, Асоциацията на таксиметровите синдикати в България, по места браншови организации, свръх големи и средни до малки таксиметрови компании. Така че ние имаме готовност да подкрепим на 28 септември пълна готовност, не само в областните центрови, 12 на брой, които госпожа Милтенова ви прочете, но и във всичките останали. Ако прочетените областни центрове ги наричаме центрове, в които ще протестираме масирано, в другите поне представително, но в почти всички областни центрове ще имаме тази готовност и ние ще вземем участие в подкрепа на нашите икономически искания. Основното при нас се свежда до това, че най-малката икономическа единица се състои от отделни автомобил и водач. И тук имаме един приход и 30 направления разходи. Само с увеличение цената на тока, всичките ни стоки се увеличиха. Ние купуваме резервни части, оттам труда се вдигна. Постепенно, знаете, се вдигат и останалите неща, свързани с застраховки. Не говорим за данъка и останалите неща, които са общо 30 на брой. Така че, ако имаме уверение, но не сме сигурни, ние за алтернативния данък, поне той, като това беше единствения компенсаторен механизъм, който засегна всички водачи и предприемачи в страната, през 2020 във връзка с алтернативни данъци 2021, ние настояваме, това не е основното искане, този компенсаторен механизъм да бъде приложен в пълна мяра, едно към едно, както миналата и през тази година, тъй като разликата предвид на COVID-кризата не е голяма в тези две години, 20 и 21. Другото нещо е свързано с това, че на практика ние трябва да вдигнем, а това зависи от общинските съвети, ход е процедурата, минималните, респективно максимални тарифи, защото при тези скокове на нещата, на всички стоки и услуги, няма как и нашата услуга, себестойността е скочила, тя трябва да бъде компенсирана. Но главното се свежда до това, че ние сме пряко зависими в нощните смени от работата на заведенията и клубовете. Ако те продължават да бъдат обременявани с ограничения, ние нямаме работа. Това е основното нещо, заради което ние се присъединяваме към този протест. защото основното, не само при нас, при всички колеги, е това нашите хора да могат да работят. Ако те не работят, как ще покриват всичките тези разходи в 30 на брой направления, след като имат един единствен приход, и то приход е решен в нощната смяна. Няма как да се случат нещата. Мисля, че това е достатъчно. Ние сме в пълна готовност и уверяваме, че на 28 септември нашите хора ще излезат, за да дадат своя дан в този протест, който е на всички браншове от малки и средния бизнес.
Благодаря, господин Ризов. Тъй като колегата Ризов поде темата и с ресторантьорите, ще дам думата на господин Павлин Петров, Българска асоциация на заведенията.
Добър ден. Павлин Петров, Българска асоциация на заведенията. ФМБ секторът, или така ресторантьорският сектор, подкрепя изцяло протестът, който ще бъде на 28 септември от 10 часа във всички тези 12 областни града на страната, тъй като ресторантьорският бранш е част от туризма. Туризмът без транспорт няма как да съществува, както и транспорта без туризъм няма как да съществува. Следователно, заведения за обществено хранене и развлечение няма да има, ако транспортът бъде преустановен или има някакви ограничения, както и ако ресторантите имат ограничения, транспортът първи го усеща. Това е част от целият туристически продукт, казахме, и ние сме наясно с проблемите, които имат транспортният сектор. Ние имаме същите проблеми като тях. Исканията са ни и ни същи, да няма ограничения, да има бърза намеса в регулацията на горивата и на електроенергията в нашия случай. Виждаме, че се опитват по някакъв начин да обяснят, че пари имало за засегнатите сектори. Не, пари за засегнатите сектори няма или има, както те го казват, но няма процедура, през която тези пари да се изплатят. А ако тя не е направена правилно, тези пари няма да стигнат по правилен път до правилните нужди на съответните индустрии. Така че нашите структури са готови, обединени са и ще подкрепят всички точни действия, които засягат интереса на бизнеса в държавата. Благодаря ви.
Господин Петров, само първото ви име, ако Боже.
Павлин Петров.
Мерси.
Господин Иванов, Йонко Иванов, заповядайте.
Йонко Иванов, Съюз на центровете по автомото подготовка. Протест. Да, защо? Това е протест на браншовите организации против начина, макар и на новата политика, която с думата промяна се вмъква в обществото, за да се случи. Виждате как на парче биват поканени представители на браншови организации поединично, за да може да се разпилее целостта на този проблем, който касае не само един, два или три бранша, а касае в момента състоянието икономическото на цялата ни държава. Нови ръководители, действащи със стари методи. Думата промяна може би е само по площадите в момента и някои от хората я забелязват с някаква определена цел. Но ние не виждаме промяна в отношението на политиците спрямо бранша, спрямо браншовите организации. Въпреки че навсякъде се казваше баланс, навсякъде се казваше с тяхно участие на браншовите организации, навсякъде се казваше заедно ще се стремим да преодолеем тази криза, която явно края и скоро няма да се вижда. Да, подкрепяме протеста, да, ще участваме в него. Интересно защо новият министър на транспорта, тук отваряме една скоба, че едно от исканията ни беше този министър служебен, който беше да си отиде на него място да дойде някой друг, до сега не е дал видимо заявление, че ще се срещне с всички браншови организации в сектора транспорт. Виждаме, че откъслично или тенденциозно се среща само с определени представители. Ако промяната се състои в това министерство, което десетилетия назад няма никаква промяна, едни и същи некомпетентни, необразовани на темата обучение на водачи на моторни превозни средства хора създават нормативна база, създават предпоставки за корупция и я поощряват със своите бездействия или определени действия с изменение на нормативните документи, говоря на редбите, които касаят обучението на водачите и съответно начина по който се провеждат изпитите, отварям отново скоба, в момента Велико Търново 140 човека, Стара Загора 200 човека чакаха за изпит, Добрич, Силистра, да не упоменавам и другите градове, които са чакащи хора и те, за да вземат изпита, са готови всъщност, за да се явят, не да го вземат, да дадат достатъчно голяма сума пари, за да заобиколят закон. И всичко това е от некадърното бездействие на определени хора, които се слагат, или по-точно на цялата ръководна група на автомобилна администрация, които се назначават не по ценз, знание и образование, а се взимат от милиционерски училища, от пътна полиция или съответно да изпълняват определени дадени задачи на тях, които пречат на обучението, които създават практики, на базата на които имаме тази негативна серия от толкова голям брой загинали хора през тази година. Последният случай, защо казвам и корупция, защо казвам нарушаване на нормативната база и защо искаме от новият министър, освен това, че неговите пиари трябва да чуят тази пресконференция, незабавна среща с него, за да бъдат решени проблемите ни и съответно на обществото от гледна точка на обучението на водачи на моторни превозни средства, вече юни, май месец, бе изменена наредба 38, касаеща изпитите. Там бе вкаран един текст, че се въвежда нова изпитна такса с един ваучер за теория, който до момента влизаше в тарифа 5, която касае таксите за внасяне за изпитите по теория и по практика. Това допълнение, което противоречи на тарифа 5, трябваше да влезне от май месец. То влезна септември месец. Сега ние купуваме тези ваучери в учебните центрове противозаконно на тарифа 5 и съответно противозаконно на наредбата, която това нещо трябваше да стане от май месец. Което означава, че там има едни свещени човечета, които няма кой да ги пипне с пръст, само ги местят от стол на стол и които си правят своеволия. Тези хора нямат нито ценза, нито образованието, нито познавателността на този процес обучение и изпити на водачи на моторни превозни средства. Но някой тях ги пази. На вниманието на новият министър, защото динамичността на деня е такава, че колкото повече се забави срещата с бранша, толкова повече негативи ще има в тази сфера на обучение. Същия този ръководител на автомобилна администрация уволни едно лице, дисциплинарно, а сега го назначи в Пловдив за изпълнителен директор, временно изпълняващ длъжността на автомобилната администрация в Пловдив. Бачеба, как стават тези неща, бе, господин министър? Уволняват, връщат едни и същи некадърни хора или едни и същи хора, които не стават за тази работа. Назначават се приятели, познати, в автомобилна администрация няма, отново подчертавам, десетилетия назад хора, които да могат и да знаят проблематиката. Няма един човек с по-висока категория от управляващ на камион или категория С. И всичките тези хора пишат едни лобистки текстове с проблематичната наредба 37, която касае всички и обществото. С заснемане на самото обучение, с селфита, с телефони, с някакви комуникации, които ние не може да ги осъществяваме, защото нямаме интернет връзка навсякъде, но трябва да се защитават някакви пари за някъде и някакви хора, които искат това нещо да стане като промяна. Така че, ако първата птичка на промяната е смяна на министър, то ние искаме да бъде сменено цялото ято от некадърни хора в автомобилна администрация, да се направи ревизия на дейността, на средствата, които са изхарчени през този период от време от автомобилна администрация, за начина, по който бе проведено преквалификационния курс на съответно председателите на изпитни комисии, защо бяха дадени толкова пари за изменение на учебната методика за психологически изследвания, която години назад все още не влиза и ред други неща. И най-после да се направи промяна с нови хора, които действително да знаят и да могат. Ако думата промяна все още важи за министерството, важи за Министерски съвет и важи и за сега все още имащия го на власт президент на държавата. Защото и от него чакаме отговор на нашите въпроси, които сме ги поставили. На нас ни писна само да пишем. Станахме писарушки. Всеки ден пишеш до тоя, пишеш до оня и какво? В крайна сметка хората, които са назначени съответно да свършат тази работа, не отговарят, а си прокарват техните закони. За нито една нормативна база, която в момента е сменена в нормативните документи, няма обществено обсъждане. Наредба 37, която е конфликтната, седи един текст от година и половина на страницата на Министерство на транспорта, а в момента е дадена за съгласуване Министерство на образованието по някакъв само за тях знаеш се начин. Същото важи и за министър Денков, чакаме отговори от него, защото искаме изцяло нова учебна документация за обучение на водачи на МПС. Сегашната е морално устаряла, има една подписана обвързваща с лобистки текстове учебна документация от предишния министър. Ние настояваме тя да бъде отхвърлена и да се създаде работна група, която в изискванията на Държавната комисия по безопасност на движението, съответно да бъде вкаран в ред нормативните изисквания, които в Европа са много по-добри, отколкото в България в момента. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Колеги, имате думата за въпроси. Госпожа Георгиева, мисля, че няма да вземе отношение, тъй като господин Радков каза това, което е като искане на международните превозвачи, на Европейския транспортен клъстер. Така че към вас въпроси, ако имате към нас.
Аз бих попитала, тъй като вероятно ще отразявам протеста в София, как точно ще как ще протече, къде ще бъдете, 10 часа започва, разбрах, и след това...
10 часа протеста ще започне. Днес ще уведомим съответно Община София за въпросния протест. Знаете, че правим съгласуване, съответно те го препращат и към СДВР. Протеста ще бъде на Орлов мост, автобусите ще бъдат наредени по Цариградско шосе, съответно колегите, такситата също по Цариградско шосе, където ни бъде разрешено, разбира се, да ги позиционираме. Колегите от ресторантьорския бранш и тези, които са така наречената жива сила, която ползваме много често като израз, ще тръгнат на протестно шествие от Орлов мост, посока Народното събрание, посока Президентството. Автобусите също ще бъдат под формата на шествие зад тях, така че в рамките на тези 2 часа ние ще направим протестното си шествие. Освен това ще бъдат преустановени превозите. Знаете, че Столичен автотранспорт е общинско дружество, така че в столицата най-вероятно няма да се присъединят към протеста под формата на преустановяване на превозите, но тук е много важно да ви кажа, че на вчерашната ни среща при министъра бяха и представители на Столична община, включително кмета госпожа Йорданка Фандъкова. И повярвайте, те имат същите проблеми, които имаме и ние, същите проблеми и затруднения с изплащането на заплатите за следващия месец, така че в крайна сметка може пък да решат и да се присъединят към протеста, не мога да кажа, но все пак, когато говорим за фирми, които не са наши членове и общински дружества, не можем да го коментираме. Превозите ще бъдат преустановени по направленията за междуселищните и междуобластните от републиканска транспортна схема от София. Съответно ще бъдат преустановени превозите и в другите населени места. По места ще има съответните протести на определените за целта места. Под формата на протестни шествия ще бъдат, в които ще се включат и колеги ресторантьори, колеги таксиметрови шофьори, автобусни превозвачи, съответно с техниката, която притежаваме, колегите от Българска организация на шофьорите, колегите от страна на инструкторите, ще ни подкрепят съответно, както вече чухте, и колегите от Европейски транспортен клъстер, които са камера на автомобилните превозвачи, мисля, че бяха и колегите, които най-вероятно също ще се присъединят към нас. Те ще блокират достъпите до до кулата и капитан Андреево, Дунав мост 2. Така че очакваме, те са вече си изпратили своите съответно съгласователни действия, са ги започнали по процедурата с съответните общини, изпратили са искане и до АПИ, защото там път е републикански. Така че към момента няма отговор как точно и къде ще им разрешат да позиционират превозните си средства, но вярвам, че до понеделник ще имаме пълна организация за това нещо.
В София към 12 часа поне протеста ще спре. Смисъл, след 12 часа няма какво да се снима повече.
Сега, вижте, ние всъщност протеста, който започваме, той има предупредителен характер. Може би това е важно да го кажем. Защото протеста, с който ние искаме да покажем, че транспорт е в изключително тежко състояние, и най-жалкото в случая това, което и господин Иванов каза, ние всъщност не разбираме защо трябва да се стигне до протест, за да може някой да си свърши работата. Но за съжаление това се оказва, че е практика, която продължава и към настоящия момент. Тоест единственият начин, след като ние сме писали писма многократно, отправили сме апели за срещи, искали сме съответното подпомагане, искали сме съответно някой да обърне внимание на нашите проблеми, ние прибягваме до крайния метод протест. Повярвайте, на никой не му се иска да протестира просто защото няма какво друго да прави. Всички сме достатъчно ангажирани, имаме достатъчно ангажименти и нямаме нужда да стоим нито по площадите, нито на Орлов мост. Имаме нужда някой в тази държава да си свърши работата, да ни обърне нужното внимание, да поеме конкретните ангажименти и те да бъдат решени в незабавен срок, както каза колегата. Защото това, което предстои да се случи на 28-ми спиране за 2 часа, ще предстои да се случи след 25 октомври най-късно, може би, ако няма никакви мерки, ние няма да можем да платим вече и заплатите си за септември. Хората ще започнат да напускат работните си места, защото съответно искат достойно възнаграждение за собствения си труд. Горивата, които са неимоверно високи, онзи ден, вие по-добре от мен знаете информацията, че предстои увеличение от 1 октомври с още 11%. Даже това, което беше коментирано, е, че тези 11% са с остаряла давност от преди 10 дни подадена информация, което означава, че процент увеличение на газта може да бъде още по-висок. Знаете, че масово градските превози се извършват с автобуси, които са на метаново гориво. Знаете, че таксиметровите шофьори основно извършват дейността си с метаново гориво и с газ. Така че скока на горивата още веднъж ще бъде убийствен за нас и ние дали искаме да правим протест или не, ние по естествен начин ще спрем, защото няма с какво да си заредим нито горивата, нито ще имаме пари да си платим трудовите възнаграждения, ако мерките не сработат във възможно най-кратък срок.
И само едно изречение още. Около 9 часа ще започне струпването или подхода към Орлов мост, примерно в столицата. В 10 до 12 е същинските протестни действия и след 12 е резултиването на всички участници в протеста.
Резултиването не е ясно дали ще съществува и дали ще стане, защото имаме възможности за някои нетрадиционни методи и начини на протест. Щом ние настояваме месеци назад за среща с хората, от които зависи решаване на нашите проблеми, и те се правят отново, въпреки отново казвам думата промяна, никаква промяна няма, освен някой да стане от стола и да седне някой друг на неговия стол. Ние искаме промяна в начина, по който се управлява транспортния сектор в България. Ние искаме промяна в мисленето на тези хора, че това не са партийните секретари от едно време, което те го доказват в момент, а са хора, които са слуги на държавата, на народа и искат да променят нещо с думата промяна в самата същност, в самия начин и менталитет на живот на хората. Всичко това, което сега се говори, е една пушилка. Ходиме по булевардите, ходиме по площадите и обещаваме нещо. Какво, на кой, как го обещават? Едни и същи хора си сменяват местата. Едни и същи хора отдолу се качват горе и обратно. Но политиките остават същите. Политиките нас ни касаят. Ние искаме промяна на политиката в транспорта в цялата страна. Така че има начало, но края не се знае кой ще бъде, кога ще бъде и доколко часа ще бъде. Както те се отнасят към нас, така и ние ще се отнесеме на 28-ми към тях.
Само вкратце, ако може да обобщим мерките, т.е. обратната връзка от страна на държавата, единствено тази среща с министъра на транспорта, който ще проведе.
Само с автобусните превозвачи беше проведена среща вчера от 14 часа при министъра на транспорта. Срещата касаеше само и единствено отпуснатите 40 милиона в държавния бюджет за подпомагане на транспортните предприятия. Останалите наши искания, които са свързани с мярката 60 на 40, с мярката 290 лева, с компенсацията за горивата, те всъщност не са от компетенцията на министъра на транспорта. Те са от компетенциите на останалите институции. Именно за това за нас недоумение буди факта, защо онзи ден се проведе среща с колегите от ресторантьорския бранш, хотелиерския, туристическия, без транспортния сектор. Буди недоумение, защото в крайна сметка общите мерки, което каза и колегата Петров, всъщност е нашите искания са общи. Както ние, така и те искат мярката 60 на 40 да работи при 20% спад в оборота, както ние, така и те искат мярката 290 лева да бъде възстановена, защото тя беше една изключително добра и работеща мярка. Както колегите от ресторантьорите, колегите от таксиметровите превози, всъщност всичките сме обвързани с тока и с горивата, както едните имат нужда тока да бъде компенсиран, другите имат нужда да бъде компенсирано увеличението на цената на горивата. Така че тези мерки всъщност те не са от компетенцията на министъра на транспорта. Пак казвам, срещата ни беше конструктивна, срещата беше ползотворна, очакваме от нея да произлезат добри резултати, но те ще бъдат наяве едва когато бъде нотифицирано от Европейската комисия и декември месец, когато бъдат предоставени парите. А ние нямаме толкова време до декември да оцелем при тези условия, без подпомагане.
Вижте, дори в момента има тристранна среща, сега в този момент, на която ние отсъстваме. Нашите бизнеси ги няма там, отсъстваме. Там са обсъждатени неща, които пряко засягат управлението на тази криза, която не я предизвикахме ние.
Тристранна среща на кого? Правителство?
В момента е Национален съвет за тристранното сътрудничество заседава, имат работна среща, на която, както ви казах и в началото на нашата пресконференция, очакваме да бъдат разгледани казусите по отношение на двете мерки 60 на 40 и 290 лева. Очакваме, разбира се, положителни резултати. Дай Боже, това, което ви казах. Дай Боже да се случи чудо и това нещо, което трябва да се случи, да се случи, така че по никакъв начин да не се стигат нещата до протестни действия, защото, повярвайте, спекулацията с това, че ние имаме политически интереси или защитаваме някакви политически интереси, са абсурдни, защото в крайна сметка ние, освен икономически искания, нямаме никакви други. Защото в края на краищата ние в момента работим в изключително тежка ситуация, кризата ни доведе почти до фалит, абсолютно всички предприятия в сектора, изключително засегнати сме и в крайна сметка имаме нужда от конкретното подпомагане. Ако ние нямахме мерките, които бяха разписани миналата година, нямаше да успеем да работим и до настоящия момент и много отдавна щяхме да сме на улицата на протест. За съжаление, в момента тези мерки не работят, имаме нужда спешно да бъдат направени нещата, бюджета беше гласуван още на 17 септември, мисля, че беше публикуван в актуализацията, беше публикувана в Държавен вестник, ако не бъркам, на 17 септември. Така че времето тече неуморно, а ние нямаме никакво време, за да можем да продължим да работим. По места превозвачите вече спират, защото нямат с какво да си заредат горивата. Онзи ден разговаряхме с колегите от Смолянския регион. За миналия месец те просто не са си платили разходите за гориво, защото нямат тази възможност. Сами разбирате, когато 2-3 месеца вие не можете да платите, изпадате в несъстоятелност и съответно не можете да продължите дейността си.
Да, от флагмана Лъчезар Лисицов. Не чух, изборихте градовете, но Бургас не го чух. Добре. Не, Бургас, София ще спре ли линията? Юнион и в Кони, знам, че там е основен играч. Няма да...
Ще спрем направленията, да, които са направленията, които тръгват от София, републиканска транспортна схема, Бургас също, колегите ще се включат в протеста, знаете, че там основно са колегите от туристическия бранш, те ще излязат на протест, знаете, че Бургас е общинско предприятие, също градския транспорт, така че там, където има общински предприятия, това ще бъде преценка на съответните колеги, дали трябва да се включат в протестни действия или не, но всъщност това са градовете, в които ще имаме протестни действия.
И така, малко по-политически въпрос. Всъщност, срещу кого е протеста и трябва ли да включим като обект на протеста, т.е. протестирате и срещу предното правителство, на ГЕРБ, на Борисов 3, или протестирате само срещу служебния кабинет?
Само да кажа, че въпросът, който задавате за нас, е погрешен и въпросът трябва да бъде не срещу кого, а защо протестирате и за какво протестирате. Ние не протестираме срещу никого. Ако си спомняте на един наш протест в управлението на кабинета Борисов, както казвате, в един наш протест, тогава ние ясно заявихме, ние нито искаме оставки, нито искаме да трупаме някакви политически дивиденти. Напротив, даже тогава заявихме, че ще блокираме Народното събрание, да не могат да излязат депутатите до момента, до който не решат нещата такива, каквито трябва да бъдат решени. Тук в момента ситуацията е същата. Ние имаме едно правителство, дали служебно, дали редовно, в края на краищата това нас не ни касае. Имаме едно правителство, имаме едни хора, които имат компетенциите да вземат съответните мерки за решаване на нашите проблеми и ние изискваме това да се случи. Защото в крайна сметка тези хора са там, за да могат да работят. И нас не ни интересува кой какъв пост взема, кой коя политическа партия припознава, дали е служебно правителство, дали е редовно правителство. Ние имаме конкретни икономически искания и нашия протест е за тези икономически искания. Той по никакъв начин не касае и не е протест срещу властта, каквато и да е тя.
Ако искате, ще допълна, ако искате, в рамките на шегата, разбира се, политическата част на нещата е, че в крайна сметка ще вземе да ни се наложи да основяме партия на умрелия бизнес. Най-накрая.
С една дума, нищо политическо, това е протест за защита икономическите интереси на браншовите от малки и средния бизнес.
Искам и аз да кажа нещо. Мисля, че чухте, че всеки един от нас има различен проблем, но всички тези проблеми ни обединиха, защото това са проблеми на обществото. Това не са наши лични проблеми. И във връзка с вашия въпрос ще изкажа благодарност на управляващите през последните години, които ни събраха тук присъстващите, защото мисля, че си спомняте, че ние сме давали и друг път пресконференция в подобен състав. И това е от години, това не е от сега. Благодаря, че ни обединиха и благодарности към сегашните управляващи, че към нас добавиха още браншове. Просто нуждата ни кара да излезем и да протестираме. Протеста е последната стъпка преди войната. Както знаете, никой не иска война. Всеки иска да живее мирно, спокойно и да няма проблеми. Също така искам да кажа, че всички бизнеси, които евентуално ще имат затруднения с плащането към държавния бюджет или ще фалират, което значи директно ще преустановят тези плащания, са едни от донорите за увеличението на пенсиите. Ами тези бизнеси като фалират, откъде ще дойдат тези така шумно рекламирани високи пенсии и прескачане прага на мизерия от гражданите? Ми от никъде. Просто няма да дойдат. Просто на 1 януари ще се събудиме с фалирала 2022 година. Благодаря.
И едно допълнение от мен. Това е една крачка, приятелско предупреждение към хората, които твърдят, че ще има диалог с браншовете, с бизнеса и с браншовите организации. Защото дали е служебно, дали е редовно правителство, се спекулираше до момента, че този диалог съществува. Напротив, и с служебното правителство диалога не съществува. И нека тези хора да си припомнят преди една година как 1000 учебни автомобила заляха центъра на София и как един ковчег пое към Министерството на транспорта, на който пишеше, че по този начин се убива бизнеса за обучението на водачи на моторни превозни средства. Спомена е пресен, бяха ни опрекнали и тогава, че има политическо вмешателство върху нашите действия. Политиката означава икономика. Икономика означава живот. Живота означава България да има спокойствие и да върви напред. А не както сега, всеки Божий ден да загиват невинни хора по пътищата, да умират хора около болници или до болници и да се караме кой е кривия и кой е правия, а в крайна сметка да няма промяна на политическия модел, който царува от години назад в България.
Само госпожа Милтенова, споменаме се, че дата 25 октомври. Нов протест ли готвите за тогава?
Не, казах датата 25 октомври условно, защото обикновено на 25-то число плащаме заплати. Така че датата 25-ти беше вързана с това, че няма да имаме възможност да платим трудовите възнаграждения на работниците и по един естествен път ние ще спрем да работим, защото когато няма кой да извършва превозите, когато няма водачи, на които можем да платим трудовите възнаграждения, автобусите ще ги има, но няма да има кой да ги управлява. Това имах предвид, а не, че тогава ще подготвим някакъв протест. За следващи протести можем да говорим едва тогава, когато видим какво ще се случи във вторника, дали ще получим някаква адекватна реакция. Между другото, ние сме изключително изненадани от това, че нямаме наистина комуникация с правителството на този етап от време. Вие знаете, че колегата миналия път каза, че от прес-центъра на премиера Янев са ни отказали среща. Това беше преди пресконференцията, която проведохме на 7 септември и сме изненадани, че за целият този период, който е почти 20 дни до 28, Ние наистина нямаме адекватна комуникация с служебния кабинет, което за нас наистина е изненада, защото в крайна сметка, когато ние поставихме нашите проблеми и искания, нали, казахме, ако това нещо не се случи, ние ще се готвим за протестни действия. Тоест, цялата тази администрация имаше достатъчно време и пак казвам, изненадващо е, защо само ресторантьорски и туристически сектор беше поканен на една такава среща с различните ведомства, от които зависи решаването и на нашите проблеми. Принципа разделя и владе никога не е работил положително в последните години и в крайна сметка аз смятам, че когато се обединят усилията на всички заинтересовани страни, които са на тази маса и съответно се обединят усилията на управляващите, които и да са те, и много важно е да подчертая, че ние сме правили изключително много протести в управлението на кабинета Борисов, тогава също са ни упреквали, че имаме политическа намеса и така нататък. В един момент сега се оказва, че ние хем сме подкрепили Борисов, хем сме подкрепили господин Радев, хем сме подкрепили всички политици, когато протестираме. Напротив, ние протестираме само единствено за нашите икономически искания. И оттам нататък нищо нелогично няма в това, когато нашите искания не бъдат чути, ние да изразим нашите виждания чрез протестните си действия. В крайна сметка, това е едно наше конституционно право, от което ние ще се възползваме на 28-ми, ако нямаме съответната реакция. Но както виждаме, времето тече, имаме един единствен работен ден в понеделник, в който ние не очакваме да се случи някакво чудо. Дай Боже, ние да сме сбъркали, наистина да се случат нещата, така че да имаме конкретно поети ангажименти, конкретни действия, свършени в рамките на много кратък период. Знаете, че колегите от ресторантьорския бранш 10 дни имате колеги, които оставате в протестна готовност и съответно да преговарят за мерките, които трябва да получат, съответно да имат и видими резултати. Но към нас такова предложение до сега не е отправено. Към нас никой не е отправил предложение да се даде някакъв разумен срок, в който ние реално да можем да решим проблемите, пред които сме изправени. Така че ние нямаме никаква друга алтернатива и ще излезем на протест не защото искаме да излезем на протест, а защото сме принудени да излезем на този протест. Ако нямате други въпроси, да благодарим, за това, че уважихте нашата пресконференция. Да ви пожелаем хубав и успешен ден.
Радио К2 от мястото на събитието.